arwisgo tywysog Charles yn Gaernarfon yn 69. Wnaethoch chi watchad y seremoni hwnnw?
Wel, fi o'n i heb deledu am agos i flwyddyn, achos ar ôl priodi, brynwn i deledu, a oedd rhywbeth yn mynd o le arno fe o hyd. A wnaethon ni newid y stafell fiwr rownd, a ni ddim yn gweld eisiau'r teledu o gwbl. A yn sydyn, oedd y mam wedi dod i aros, achos oedd y mab wedi cael ei enni yn Gorffennaf 69, a hi'n gweud, sdim teledu, da chi i weld yr arwisgo, a, wel, o'n i ddim, a dweud y gwir, eisiau teledu, oedd ddim di colli'r beth, mae'n beth ofnadwy ddweud, achos wedi bod mor brysur falle, a oedd teledu gynnon ni wedyn erbyn, a wy'n meddwl beth neson ni oedd rentu un, achos oedd y tiwb, oedd pawb yn gweud o, saif y tiwb, na fe hwnna, 200 er beth felly, a neson ni rentu un dati i Roberts, a mynd awr a talu fe bob mis, a wnawn nhw'n addos bydd rhywbeth yn mynd o le, bydden ni'n gallu, ych chi'n bod, wedi cael ei drwsio yn fuan, a heb ddim yn awster, a do, weles i'r arwisgo, a o'n i'n teimlo mor gryf yn erbyn y peth, achos oedd llawer iawn iawn o'n ffrindiau wedi mynd a cymryd rhan a wedi canu a phethau yn yr arwisgo, a oedd e wedi hollti lot o ni, a rhai o'n i'n meddwl, wel, i beth, ynddo? A o'n i ddim wedi neud dim safiad yn erbyn y peth nag on, ond oedd na ffrindiau wedi mynd i ganu, a oedd rhai o'n ni yn teimlo yn gas am y peth, yn gas iawn hefyd. Chai'n gweud bod fi wedi eistedd trwy'r peth, ond oedd ymlaen wedwn ni fel yna, ond oedd mam yn gyfres yn aros dyn ni, a oedd hi wedi a gweud y gwir, oedd ymlaen yn tu ni. Ond o'n i ddim a diddordeb, gwir ddiddordeb.